92.3 FM.
3 zo 92.3 Homo. Saluton, estas la unua postagmeze, lundon la 29 de oktobro 2012, vi auskultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon en la studio, hodiaŭ estas...
Saluton, Alan, estas tie.
Kai?
Saluton de Carlo.
Do, ambaŭ elektis kelkajn novaĵojn en la Esperanta gazetaro. Kaj mi estas Francisca, kaj mi preparis la programon, kaj funkciigos la panelon. Do unue, mi volas deziri agrablan datrevenon de ŝia naskiĝtago al Alida Lireveld. Ŝi fariĝos 90 jara morgaŭ la 30 de oktobro. Do ĝojan feliĉan datrevenon al vi, Alida. Kaj mi volas anonci, ke ni atingis nian celon en radiotono. Henry Broadbent kaj Les Farkas sukcesis arigi $1,300. Do gratulon al ili, kaj dankon al ĉiuj donacintoj. Dank al vi, la Esperanto Radio programo rajtas elsendi dum plia jaro. Da nun, pri la hodiaŭa programo, Alan, kion vi elektis?
Tri artikolojn, artikoletojn eble. Unu estas mesaĝo de Manfred Westermeier, la informoj verduloj pri ĵetitaj manĝadoj. Kai ankaŭ artikolo de Etsuo Miyoshi pri la dua monda pup ekspozicio en la mondo. Yes, interesa. Kai la tria estas parto de la tre interesa artikolo pri la vivo de Alan Turing. La titolo estas Alan Turing, filozofo de lingvaĵo. Estas interesa.
Kai kie ĝi troviĝas?
Ci troviĝas en la literatura foriro, numero 2, 5, 7.
Mm-hmm. Kaj vi, Carlo?
Hodiaŭ mi elektis du artikolojn. La unua estas el Libera Folio rubriko. Estas pri movado. Kaj la dua artikolo estas el novaĵletero de la Federacio de Aŭstralia liaj esperantistoj, skribas Kristal Hill.
Do, mi raportos pri la 90 Universala Kongreso, kiu okazis ĉi-jare en Hanojo, kaj eble, Alan, vi ankaŭ havos ion aldonindan. En la membro gazeto de la Ligoj de Samseks Amaj Ge-Esperantistoj numero 147 estas artikolo giuste pri la situazio de gayoi kai lesboi en Vietnamujo. Do, estas malfacile por successe propagandi pri Esperanto. Do, Dennis Keefe donas sian opinion pri tio en la ondo de Esperanto numero 6 de 2012, en articolo titolita La leciono de vaquero Marlboro kai Esperanto. Kai fine kun Peter Bieri ni demandos nin kiel difini klerecon. Li artikolo aperis en Literatura Foiro numero 257. Pri la muziko, iom da muziko de Vietnamujo kun la kanto Venu al ni Vietnamoj, kantita de la grupo Ri. Gi estas en la compact disco Gastu ĉe ni Vietnamujo. Ni havas novan compact discon de Mikaelo Bronstein, Printempo Blunginsa, do ni aŭskultos la kanton kun sama titolo. cae lacto cae miel en la compact disco pli ol nenio de Martin cae la talpoi. Do, mi revenis al Melbourne post foresto de du monatoi cae duono. Mi voyagis exterlanden pro familiae cialoi, sed anca por ciesti esperanto arrangioin ciel la naudec sepan universalan congreson en Hanoio. Do lao la congres libro, decsep australianoi aligis alla congreso. Vancam ne ciu atingis la locon, esta suffice granda nombro, ebre pro la proximezzo. Yes, ĉu vi consentas ke decsep estas tamen suffice granda? En Rotterdamo estis ankaŭ granda nombro da aŭstraliaj esperantistoj, sed se oni komparas kun la lokaj eventoj, decsep estas tamen suffice granda. Do proximezzo por ni signifas malproximezzo por la loĝantoj aparte de Eŭropo. Do, ĉu pro tio la kongreso estis malgranda, ĉirkaŭ 900 ĉeestantoj entute? Aŭ ĉu estas pro la financa krizo en aliaj partoj de la mondo? Tamen estis bone vidi pli grandan grupon de Nepalo, grupon de Indonezio, gejunuloj kiu bele dancis dum la internacia vespero, kaj do, la kunsidoj okazis en la hotelo Melia, granda moderna hotelo, kiu situas en la centro de Hanojo, apud la fama lago Hoan Kiem, kaj la malfermo, la fermo, la distraĵoj okazis en la Universitato de Scienco kaj Teknikoj. Do, busoj veturigis la kongresanojn de unu loko al la alia, kiu ne estis tiom facila, considerante la trafikon en Hanojo kaj la veteron.
Kaj la veteron ne
helpas. Jes, ofte pluvegis, estas ĝuste la periodo de la pluvegoj. Kaj atendis pluvo foje. Do se oni mistrafis la buson, necesis trafi taksion, kio postulis iom da konoj pri la loka vivo, ĉar depende de la taksio la prezo povas esti trioble pli alta ol la prezo postulata de la taksioj de la hotelo Melia. Kvankam ili uzas mezurilon, la mezurilo funkcias alimaniere, certe. Do, estis bone vidi la ke la studentoj kiuj estis elektitaj kiaj helpantoj diligente kaj rapide lernis Esperanton. Do, mi esperas ke ili havos oportunon daŭre praktiki por ne retropaŝi. Kompreneble la programo estis bunta kaj riĉa kaj necesis elekti. Do, mi elektis la prelegon de Jonathan Cooper, australiano el Sidnejo, kiu prelegis pri moderna arto. Ni eĉ sukcesis intervjui lin, do en la venontaj semajnoj aŭ monatoj la aŭskultantoj de Tri Zozozo povos aŭdi lin. Kaj mi interesiĝis pri la omaĝo al Tibor Sekel. Li naskiĝis en 1912, do estis la centjariĝo de lia naskiĝtago. Kaj pri ĉio kio rilatis al vjetnama historio kaj kulturo. Kompreneble mi ĉeestis la kunsidon de la radio aŭskultantoj kaj povis interŝanĝi vidpunktojn kun la produktantoj de Muzaiko, nova reta tuttaga programo. Unue ili volis havi ĉefe muzikon, sed mi pensas ke la aŭskultantoj petis ke oni havu ion alian ankaŭ en la programo, do nun ili scias kaj ni vidos kio okazos. Kaj ankaŭ mi povis interŝanĝi kun la pola kaj la kuba radio, do tio estas Barbara Pieczak kaj Maritza Gutierrez. Do, mi regule sekvis la lecionojn pri la vjetnama lingvo, instruita per rekta metodo de junulinoj, kaj je la fino ĉiam estis kantado kun junulo kiu ludis gitaron. Do, mi supposas che vi electis alia in parton de la programo, ciu?
Yes, chefe, mi laboris con la choruso, la internazia choruso. Es tre cutima affero por mi. Crei unu horon concerton vendredon dum la semaino, sed yes, eble prescau sestec personoi partoprenis cal multae vietnamuloi, cae ni cantis cain tipae cantoin esperanto, cae ancau estes junulo cun gitaro estes blindulo.
Yes, es la sama qui you accompagnis nin dum la lezionoi. Kai yes, li ancor ludas en compact disco qui un ni balda auscultos.
Li ne havas chefan concerton, le propran concerton, sed partoprenis in multae eventoi. Yes, es bona, yeah, la coruso es fuce bona solo, por mi. Poste mi partoprenis ancao excursoi, dum la semaino, es interesa visiti Harlong, Golfo.
Ah, yes.
Villigin, yes. Es iomete kiel Guilin in Cineo,
yes, tiu tipo de montoi, yes, en la agvo.
Yes. Es belega, ca anca ni partoprenis post excurso. Visiti sud Vietnamio, Ho Chi Minh urbo, cae ancau in Cambodia, sed cefe mi miris la subgrundae tunneloi de la,
yes,
Vietcongoi, ec cun malgrandae hospitaloi tie, cae cureoi, cae dorm chambroi, e subgrunde, es stranga ofero, cae ili invitis nin promeni ne promenis en la tunneloi, sed mi timis pri gi, ĉar mi estis tro granda, tro alta, kaj estas malfacile turni sin.
Yes, sed estas parto de la tunneloi kiujn ili pligrandigis por la turistoj, kaj foje pro tio ke estis tiam Vietnamujo ne estis tiom turista kiel nun. E kaj ni estis kun grupo da vietnamaj esperantistoj, nur Bernie kaj mi, ili proponis ke ni vidu pli iom de la aliaj, kiu estis laŭ la grandeco de tiu tempo. Sed Bernie devis tuj rezigni, estas tro malgranda. Do mi ne ekskursis, mi ĉar mi konis preskaŭ ĉiujn lokojn, ekskurslokojn, kiuj estis proponitaj, kaj mi prefere helpis tiun, kiu volis prepari la CARE-ekzamenon. Nun estas grava afero, ĉu ne? Do por ne forgesi o por retrovi iom de la etoso de la congreso, ni auscultu la canton Venu al Ni, Vietnamoi, cantita de la grupo Ri, en la compact disco Gastu Ceni Vietnamino.
We'll be right back.
Do jen la viglezzo, la entusiasmo de la junulinoi kiu estis en la congreso kaj di ĵus kantis venu al ni vietnamoj. Tio estis la grupo RIS kaj la kompaktdisko havas la nomon Gastu ĉe ni Vietnamio. Kio estas la situacio de samseksamaj homoj en Vietnamujo? Jen la raporto de la revuo Forumo, kiu estas la gazeto de la membroj de la Ligo de Samseksamaj Geesperantistoj. Do Vietnamio neniam havis iun kontraŭgejan leĝon, nek la leĝaro de la Le dinastio, nek tiu de la Nguyen dinastio menciis samseksaj agojn. Tradicie Vietnamo sekvis la leĝojn de Ĉinio, sed estas notinde, ke Vietnamo ne transprenis la ekzemplon de Qing-dinastio, kiu enkondukis punojn por samseksa amoro. Tamen, estas kelkaj procesoj kontraŭ viroj, kiu amoris alian viron, sed ili estis kondamnitaj pro perforto. La Francoj enkondukis sian Code Napoléon ankaŭ en la kolonioj, kaj tiu jam forprenis samseksan amoron jam el la leĝo. La moderna Vietnamujo ankaŭ ne havas leĝon, kiu krimigas samseksajn agojn. Tamen estas iuj malprecizaj mencioj pri subfosado de publika moralo, kiuj taŭgas por eventuale puni samseksajn agojn. Do oficiale, la ŝtato ne havas sintenon al gejoj. Tamen la publika moralo estas ĝenerale konservativa, speciale en la norda parto de la lando. Dum la Vietnama milito estis drinkejoj por gejoj kaj lesboj en tiama Saigono, nuna Ho Chi Minh urbo. De tempo al tempo, la regimo kampanjas kontraŭ la socia malbono de samseksamo. Ili plendas, ke gejoj infiltras turismon, karaoke drinkejoj kaj restoracioj per sia bizaraj kondutoj. Samtempe, gejoj estas kulpigitaj pro kresko de prostitucio, misuzo de drogoj kaj aidoso. Do gejoj vivas marĝene en la socio. En 2011, kuraĝa reĝisoro klopodis ŝanĝi la publikan sintenon pri tiuj sociaj malbonoj. Per Perdita en paradizo, reĝisoro Ngoc Dang-Vu rompis tabuojn, ĉar li rakontas favore pri samseksamo. Koi forkuras de sia hejma vilaĝo kaj provas komenci novan vivon en Ho Chi Minh urbo. Tie li enamiĝas en prostituiston Lam, sed Koi ne ŝatas la laboron de Lam. Finfine li revenas al sia vilaĝo kaj klopodas enspezi monon por studado. Kompreneble, unu filmo ne povas ŝanĝi tradician marĝenigon. Ŝanĝoja eblas. En 2001, 82% diris dum enkedo, ke samseksamo estas neniam akceptebla. En 2007, 80% deklaris, ke samseksago ne estas malbona ago. Do gejoj en Vietnamujo rajtas esperi pli bonigon de sia situacio. Do, ĉu ankaŭ Westermeier anoncas pli bonigon de io?
Yes, Manfred Westermeier, yes, he is this forte verduro. In la informoi verduroi, li scribis pri la quanto de varoi jetitai povas nutri sep foie ciuin loĝantojn malsatega en la mondo. La legomoi ne estis suffice belle por esti aceteblai, ili do devis esti detruitai. Asocio recolectis ilin, kai quiris gigantan cariagion, sen pagan, por 6,000 personoi, por denunci la malsperadon. Malgrat la pluvo, la operatio allogis la homomasson sur la plazo de Parisa urbodomo sabaton je tagmezo. La gap vaguloi vitsumis por plado de legom cariagioi au glaso de pom smuzio servate sen pagre. Prefere ol finir en pistomachinon quar cent kilogramoi de tiui fructoi cae legomoi estis distonitae sen pagre en corbetoi. Cae cun la restagioi, la organizantoi povis servi ties cariagion al circa 6,000 cun mangiantoi. En Francio, la nutraja malsparado altigas po 2.3 milionoi de tunoi jare en la superbazaroi, cae 1.5 miliono de tunoi en restauratioi. La mangiagioi giugitai mal taugai po vendo finas en pistomachinon au sub litroi de clor aquo, porque ili ne estu recolectitai en superbazara en compostiloin. Fransai familioi forjetas po 20 kilogramoi de nutrajoi jare, kiwi plu puvos esti consumitai. En tute la quanto de varoi jetitai tut monde eble povas nutri sep foie cion malsategulon de la mondo. Terura afero. Carlo.
Nun pri Libera Folion. El Libera Folio. Frue lernanto en pintai postenoi. La plei multai conatai esperantistoi en pintai movadai posteno eclernis la lingvon tre flue. Probal Dasgupta, la presidente de UEA, iam hiel 17 gymnasiano correspondis cun Collo Mano. Carlos Kai pri la traducata de tag ore kai pri la ata ita problemo. En la acio de 16 eclernis esperanton John Bells, la presidente de la Academia de Esperanto. Osmo Puller, la generala directoro de UEA, eclernis en la acio de 15 la generala secretaria de la Asocia Barbara Pietra Zac, et pli frue en la acio de 14 Lu Bunch, Roshoven esploris la tendenzon kai pri pensas ĉu ne la informado pri Esperanto devus esti koncentrita al la plej taŭgaj aĉo grupoj. Mem li eklernis Esperanton en la aĉo de 21 Nun tutmonda ker ekzameno okazis en 17 Sume 360 personoi en 2 urboi de 17 landoi sabate la 9 de junio partoprenis en la plei granda cis nuna sesio de lingvo examenoi lau la comuna Europa referenz cadro. La examen session organizis la commissiono de UEA pri examenoi, kies chef respondulo respondezulo estas Kathleen Kovacs, kaj ci jam altiris la atenton de amas komunikiloj en diversaj landoj.
Danke. Nun, pri pupoi. Carlo, ĉu vi havas pupon in via hejmo? Ne?
Ne.
Etsuo Miyoshi scrivis in gazetara comunico pri la dua expositio de pupoi tutmondai. La dua monda pub exposizio ocasinta en la urbo Higashikagawa inter la 29 de septembro kaj la 8 de oktobro. Sukcesis venigi multajn visitantojn. Inter la gravaj visitantoj estas la guberniestro, la prezidanto de la gubernia turisma asocio kaj nia urbestro. La ambasadoroj de Argentino, Croatio kaj Uzbekio sendis gratuleterojn, elstarigante la gravecon de la kulturaj interŝanĝoj per tiaspecaj eventoj. Ĉiare estis reprezentataj 41 landoj per 700 pupoj faritaj el metalo, papero, maizaj folioj, ligno, porcelano, ŝtofo kaj plasto. La tuta kolekto estis farita danke al la kunlaboro de esperantistoj. Elstare menciendas ke la uzbeka registaro sendis 10 autentikaj marionetojn speciale faritaj por ĉi evento. Tre apresataj estis la vestaĵoj de la Laos ai popoj, la marioneto el Mianmaro, la mongolaj ĉevalistoj kaj indiĝenoj el Kanado. Ankaŭ japanaj pupoj estis montritaj en 12 hejmoj ĉirkaŭ la ĉefa ekspozicio. En la inauguro tago, la prelego de Atilio Rodiana Rojas sukcesis plenigi la salonon. Tiam la visitantoj estis bonvenigataj por mateo, tradicia trinkaĵo el Argentino, nun tute laŭmoda en Japanio. Li prezentis pupojn el Argentino, Bolivio, Napalo kaj Suda Koreio. Plia ero en la programo esis parado kun 200 divers landai costumoi, pupa kabuko, pup teatrajo, ateliero pri farado de pupoi el japana papero. La locai mangeoi servis pladoin el Europa, Usono kai Azio, exemple hinda careo, seriola hamburgero, Filipinae fritatae bananoi, udono, kai til plu. La amas comunicilois subtenis la aranjon per aperigo de 7 articoloi en 5 locae kai regionae giornaloi. Plie unu radia kai 5 televidae stazioi informis 6 foie pri la evento. Rimarkinde estas ke la kanata Tovo kanalo NoHoKo faris dufoje rektaj elsendoj, kiuj tiel efikis ke la publiko kelkmil obligis. Ni nun kovas la planon por la venontjara ekspozicio kun pli bunta reprezentantaro, diversspecaj teatraĵoj kaj opero kaj tio plu. Bonvenon al la tria mondpup-ekspozicio en 2013 en Higashikagawa.
Mankas la tempo kiam ĝi okazos, ĉar oni devas plani, ĉu ne?
Yes.
Do postio ni auscultos Michaelo Bronstein en la compact disco che uni nove akiris Blun Ginzo. Do la printempo Blun Ginza. Kai port nu esas la printempo, do tutti tauga, ĉu ne?
Certe.
Urĝonoj salikaj en paco, provinca jam rojoj laŭstrate rukulas ĝis frosta atako. Mateno frapetas al mi kaj printempo bluĝinca transsaltas belpuge balance flaketon post flako. Mal tranquila sen mi mia mem equilibranta post intra riposo, mi e cantus persona poem, sed mi sidas en troso.
Mi sciuva, svelante e pensevo in el festo, nel tavolo, furir, furiosa, minzava e prescia, pareva,
veladas, la nuvo in densega in la vento, diablo, cae gutoi, cae revo in curva descendas, Quentas en reba de li, cae passanto i schmacetas compate, mal felice aspetas la vil, sen ombrela sur strate.
En heime, ne stiges ne cretas spectado, cae audo,
Secos, la jaldo cae lesas, la mondo fatale l'ecran, sangagida, mian tempon passivo mi cun, suffocanta sopiro cae spleno, la fenestron de mia fortun, cobras cruda,
Estis printempo bluginsa de Michaelo Bronstein. Cie en la mondo oni provas celebri la 150 iarigio de Esperanto, ancao en Queenslando, cune?
Ie, la lezionoi de E125 ca Esperanto ce Universitato Queenslando. Eble, iui el vi vidis mien articoleton en la lasta eldono de ESC pri esperantaj lecionoj, kiun AEA ofertis al la publiko okaze de la 125 datrevena de Esperanto. E-125. AEA invitis plurajn universitatojn, ambasadeon cae membroin de AEA lerni Esperanton dum 125 tagoi au tute sola per pere de cursoi ce www.oblicai-strecoi.net au per lernu.net cun helpo de AEA. Ni scias che calcae universitatoi ja transdonis la inviton al sia staboi cae studentoi cae Hazel Green cae Jennifer Bishop persone presentis esperanton al multae homoi en siae urboi. Fine, 43 homoi contactis AEA, Heisel, Jennifer, por lerni Esperanton kun helpo de AEA, kai al tiui AEA, sendis skizon de rekomendindai kursoi kai helpiloi ĉe lernu.net, kai plue leteroi kun alie helpiloi de tempo al tempo dum la 125 tagoi. Mi opinias che la lezione o caso de e 125 esti successai, se ver dire tio ne estas la grandega novajo, perché mi volas rapporti al bi, dank al al la contactoi, kion daen faris organizante inviton por la e 125 lezionoi cum la Universitato de Queenslando. Curso de Esperanto estos offertate ce la Universitato. La racconto pri tio estas suffice longa, se la Instituto de Modernae Lingvoi, in Praco, i molo, ce Universitato de Queenslando offertas al pubblico ses semainan curson de Pasa Esperanto en januaro kaj februaro 2013, kaj mi estos la instruistino. Tim e goe, perdonami, la pasintan dimanĉon la quinan okazis Open Day, tago kiam la publiko povas libere esplori la universitaton, kaj i molo ofertis senpagajn prop lecionon en tri lingvoj, la franca, la ĉina kaj Esperanto. Mi kaj Heisel Green instruis du prop lecionon, kaj entute dek sep homoj partoprenis. La lecionoj glate iris kaj ni ricevis multe da bonaj komentoj pri Esperanto. Mi dankegas al Heisel Green por ŝia helpo kaj al Dain Lux por aranĝo de la afero. Mi antaŭ ĉuis kaj honeste antaŭ timas. Pardon. Instrui Esperanto ĉi somere kaj esperas, ke Esperanto havus multe da similaj sukcesoj tra la mondo kaj mondo estontece. Do skribis Crystal Hill.
Yes, estas kiel diris ankaŭ Dennis Kef, estas malfacile propagandi por Esperanto. Do li diris tion en la leciono de Vaquero Marlboro kaj Esperanto en la ondo de Esperanto numero 6 de 2012. Do kiel antaŭenigi Esperanton en 2012? Mi ne scias pri tio multe pli ol en 2001, kiam mi komencis pensi pri la apliko de la teorio de Rogers al Esperanto. Dank al la libro Diffusion of Innovations de Everett Rogers kaj aliaj verkoj, mi povas priskribi la teorion de Rogers kaj pli bone kompreni la psikologiajn kaj sociajn trajtojn de nuntempaj esperantistoj kaj eventuale kompreni kiaj estos esperantistoj de la venonteco. Sed mi ankoraŭ ne komprenas kiel oni povos antaŭenigi nian aferon. Mi nur povas konsoli min per la raporto kiun mi skribis antaŭ jaroj por universitata curso pri reclamado. Tie, mi studis, inter alie, la metodoin quiun la fi comercistoi, quiui fabricas cae vendas cigaredoin, utiligis por reclami cigaredoin. Mia studo devigis min analisi circa 1000 da tiai reclamoi aperintai dum plurai iardecoi, cefe inter la iaroi 1930 cae 1970. Dum mia esplorado pri la cigaredoi Marlboro, la fama varmarco quiu successege creis la companion de vaquero Marlboro, mi lernis che oni tutte hazarde malcovris iun successan manieron varbi fumantoin. Imagu, hazarde, ili estis inter la plei alte pagatai, la plei spertai, la plei lertai precio commerza. Tamen, ili ne capablis per razio, per laboro, per longa listo de bonai ideoi, trovi giuste tiun ideon. La vaquero con sia cigaredo sur cevalo, quiu ne credeble successigis la vendadon de ilia producto. La homoi de Marlboro provadis diverstilain reclamoin. En revuai reclamoi en la 1950 iaroi, ili utiligis por reclamo foton de ingegnero, poste foton de laboristo, cae poste de ship estro, cae telplu. Ili usis fotoin sur reclamo en diversai landopartoi, poste en aliai. Finfine, ili statistiche malcovris che unu el la fotoi altiris pli da attento, tiu de la vaquero. Tutte ne attendita risulto. Malcovrinte tion, quio bone efficis, ili utiligas gin tut monde dum ses iardecoi. Jen bona leziono al quiu ni esperantistoi povas lerni. Reclami esperanton estas pli complica ol reclami Marlboron. La homoi de la firmao, Philip Morris, cae ties reclam agenteio Leo Burnett, estis profesiuloi cun grandai budgetoi. Iliciis che varo au marco successas ne nur per lerta reclamado. Reclamado estas nur parto de la tiel nomata mercatico, mixo, en quiu rolas la producto mem, la preso strategio, la efica sistemo de distribuado cae vendado, cae finfine, la informado consistas ne nur el reclamado, sed el tuta gamo da metodoi por promociado, el publicai rilatoi, cae el profesiae vendo sistemoi. Cae mercatico estas nur malgranda parto de strategio cae tacticado. Mi supposas che spite al miai desiroi cae clopodoi, mi eble neniam malcovros la secreton por antauenigi esperanton. Tamen, mi credas che aliai homoi ja trovos gin, cae probable hazarde. Post experimentado. Postia malcovro, mia devo, estos helpi al ili disvastigi sian ideon kiel eble plei bone, efike, kai rapide. Mi esperas ke UEA simile pensas. No, jen la rimarkoi de Dennis Keefe.
Yes. Se li faris bonan taskon, li mem.
Yes, li instruas per interesa metodo, necutima, do gi estas la malnova metodo qui utilizas strukturoin, kai oni multe ripetas, sed estas tamen efika. Yes. Nun mi ne scias ĉu li ŝanĝis al alia metodo, li ne antaŭe li loĝis en Francujo, sed li instruis en la urbo Tour en alta lernejo pri komercado kaj tiel plu, sed nun li loĝas en Ĉinujo, do estas malpli facile havi kontakton kun li. Do, kio pri Alan Turing, tio estas alia grava persono, ĉu ne?
Yes, certe, grava persono, kaj sed tio artikolo estas pri Alan Turing kaj lingvaĵo, filosofo de lingvaĵo. Estas tre interesa kaj tre longa artikolo en Literatura Foiro, sed mi mallongigis ĝin. Uruavide povas ŝajni stranga al doni Alan Turing al la rondo de filosofoj de lingvaĵo. Prave oni kutime konsideras lin patro de la informadiko, sed ne engaĝita speciale al la filosofio de lingvaĵo. Eĉ oni scias anekdote, ke li sekvis lecionojn de Ludwig Wittgenstein, reveni de Usono el Britujo en 1938, ĵus antaŭ la ekflamo de la Dua Mondmilito. Sed li trovis la lecionaron de la fama filosofo sen interesa. Tion dirite, la filosofaj implicitoj de liaj esplorrezultoj estis interesaj ankaŭ al lingvistoj kaj fakuloj pri lingvaĵoj. La intereso de filosofoj de lingvaĵo estas la naturo de signifado, speciale la rilato inter la lingvaĵoj ĝenerale traktitaj kaj la realeco. Kiel oni povas difini, ekzemple, glason, kiu distingas ĝin de taso, kaj kie troviĝas la signifado, ĉu en la menso de la observanto, ĉu en la observitaĵo? En la pasinta jarcento, la respondoj al tiaj demandoj portis al la fondiĝo de semiotiko, scienco, kies ĉefa propreco estas distingi inter sintakso, semantiko kaj pragmatiko en ĉia lingvaĵo kiam eblas. En jaro 1900, la centro de la mondo estis Parizo. Ne nur okazis extraordinara universala expozicio kaj olimpiaj ludoj, sed ankaŭ du internaciaj kongresoj, unu de filosofoj, la alia de matematikistoj. Unu el la homo partoprenanta ambaŭ estis Luis Couturat, la ĉeforganizanto de la delegacio por adopto de internacia helplingvo, kiu fine portos vole ne vole alla ido crizo, kiel conate. Sed la alia congreso esis eĉ pli grava por la historio de la scienzo. David Hilbert, jam gravega kaj mondfama matematikisto, lancis 23 tezoin solvendai dum la nova jarcento, jus ec cominciginta. Kai tui tesoi estis la lasta clopodo reducti la tutan matematikon al logico, lau la logicisma programo. La mal antau perspectivo che la filosofo de linguaggio estis che la signifo de linguaggio aserto au esprimo restis in gia vero valoro. Ci tio filosofi linguaggio perspectivo esis conata kiel ver condicia teorio. Alivoti dirite, ciu producto de homai lingvoi estas reductebla al calculebla formulo, scribita en logicae caracteroi, kies resulto indicas la veron au malveron de la aserto au esprimo mem. Matematike sen aliai cromae limigoi esis provite che ni ne povas esti certae pri la verezzo de niai assertoi. Epistemologie tio signifas che ne existas absoluta Dio quiu garantias por ni la verezzon de niai assertoi. Tamen, tio ne implicas che ni ne raitas entute trovi ver condiciain reguloin, nur che besonatas trovi taugan limigoin. Giuste la solvo della decido problemo, lau Turing, povas helpi al ni trovi tiuin limigoin. Post nur unu jaro de laboro in 1936, la brita matematikisto alvenis al sia ĉefa teoria rezulto, abstraktajn aŭtomatojn, kiuj kapoblas decidi. Tiuj aŭtomatoj, nomataj de la posteuloj Turing-maŝinoj, reprezentas la teorian grundon de la scienco de komputado, kiu fondas informadikon. La epistemologiae consequentiae alla classica problemo de filosofio, de linguaggio, nome, la naturo della relato inter signifo cae realo estis pripensindae. Se ne existas absoluta Dio, quiu garantias pri absoluta verezzo, tamen homoi havas la chanson construi verezzoin lau la recursae capablo de la argumenta resonad linio. Nien, Alan Turing, classo 1-0-1, pre-philosopho de linguaggio. Yes. Tens resta, matematico yes. Kai lingua.
Yes, exacte, kai nun tempe, facte, estas malfacile lerni linguisticon, se oni ne havas suffice altan nivelon en matematico, estas absolute neebla.
Yeah.
Yeah, a parte kiam oni volas studi la lingvo kiel sistemon.
Yes.
Kai tio signifas tamen, ke la vero daure estas io relativa.
Relativa. Ne existas Dio, Dio asertas que Dio estas vero.
Donde
ne.
Existas vero kun majuskla V.
Yeah.
No, ni povas daure batali.
Yes.
Posi, ki es vero, estas la plej vera.
No, yes.
No, per tio ni finas nian elsendon, nian tingas la finon. Se vi volas reagi al G, mi devas attentigi vin che ni changis la contact adreson. Nun, bonvolu sendi messaggion ie 3zozozo esperanto ce gomel.com. Do, estas ia maniere pli facile memorebla, ciune?
Mm.
Do, mi rediras gin, bonvolu memori 3zozozo esperanto ce gomel.com. .com. Kai se vi volas reauskulti la elsendon, eblas dum la semaino irante alla retejo de la stazio, www.3zozozo.com.au, au vi povas iri alla retejo, kai mi gioie annonsas, kelkai el vi rimarkis, kai messaggis por diri che mancas el sendoin, do prescao ciui nun estas tie, mancas nur du, sed ili baldau ancao estos tie, estas la el sendo de la 30 de julio, cae tiu de la 17 de septembro. Crom tio gi estas completa, ie la adreso www.melburno.org.au. Do, mi ne volas fini la elsendon sen rediri al Alida felicjan naskiĝtagon morgaŭ kaj danki la donacintojn por la radiotono, kiu ebligas nin daŭrigi la laboron.
Mm-hmm.
Do, ĝis laŭdo de Francisca.
Ĝis laŭdo de mi, Alan.
Kaj ĝis laŭdo de Carlo.
Kaj ni lasas vin kun Martin kaj la talpoj. È la compact disco Pli ol nenio, kaj la canto estas Rebecca.
Rebecca loĝis en la suda urbo Par. Si okupiĝis pri muziko kaj pri arto, kaj ŝi eĉ mem ne sciis, kia la koro kriis malbonfart. Rebecca havis geamikojn ĉie ajn, kvankam ŝi sciis, ke rilatoj estas ŝajn. Nenio iam restas, kaj la rezulto estas. Peso en la fe. la vesperas de la fina pone justis cae varma vento flustris en ore cae en la sonja si svevis super strato cae tegnen y es en la sonja si dansis cus el peso en la fe. Kiel perloj de argent, kiam ŝi staris malplu nokte sur tegment, nenia ŝin retenis kaj eble